Mēs esam pastiprinājuši prasības pirmskolas posmā tām pirmskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākuma tautību pirmskolas izglītības programmas. Jo atceramies, ka saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā, uzsākot mācības jau pirmajā klasē, pamatizglītības pirmajā posmā, mēs paredzam jaunu bilingvālās izglītības modeļu regulējumu, kurā līdz 6. Klasē faktiski bērniem jau puse satura būtu jāapgūst valsts valodā. Līdz ar to sagatavošana valsts valodas izmantošanai mācību saturā ir ļoti kritisks, būtisks uzdevums. Vadlīniju tekstā, domājot par mazākumtautību izglītības programmām, esam formulējuši prasības, kas mūsuprāt ir atbilstošs šim tālākam dzīves gājienam.